За мерките за справяне с коронавируса в разгара на петата вълна на пандемията ще говорим с инфекциониста доцент Атанас Мангъров. Здравейте!
Здравейте!
От утро у нас се затягат мерките. Децата, освен тези в начален курс, минават на онлайн обучение. От четвъртък пък заведенията стават с вечерен час, 22 вечерта. Това ще намали ли разпространението и съответно товарът върху болниците, каквато навярно е целта?
Не. Това са неща, които са правени и продължават да се правят на много места по света. И то се правят много по-строго, много по-силово се налагат, отколкото тук. И въпреки това виждаме, че навсякъде епидемията си следва своя ход. И специално сега този вариант е много силно заразен, разпространява се много лесно и той така или иначе ще мине през цялото население, през всички, които не са го карали по естествен път. Тоест, тия, които са го карали някога, няма да се разболеят или ако се разболеят, ще бъде съвсем леко, докато тия, които са вакцинирани, за съжаление, ще го изкарат.
Какъв е товарът в момента във вашето COVID-отделение в инфекциозна болница в София, където давате дежурство?
Това, което аз при малко ви показах...
Дъската с планирането...
Дъската с болните, която е от петък на обед, преди да си тръгна.
Да.
Така че ние тогава бяхме запълнени някъде около 35-40%. Ние имаме 110 легла. На един етаж имаше 20 и няколко болни, на другия етаж бяха също толкова. Тоест общо около 40 и няколко болни при 110 легла. Това прави около 40%. Предполагам, че през тези дни сигурно ще се дошли нови, но пък от тия, поне от тези болни, които лежат при нас около 30-тина са деца, които, при които COVID-а по нищо не се отличава от тези вирусни инфекции, с които всяко дете се среща по няколко пъти годишно. И просто те са там, защото са имали симптоми на респираторна вирусна инфекция, вдигнали са, това е най-честото нещо, което вади родителите от
равновесие,
високата температура, и като направят тест и се окаже положителен тест, хукват веднага към болница, стоят 2-3 дни и започват да напират да си ходят. И така че утре ще изпишем, може би, поне една трета от тия деца, които са там.
Това е добра новина.
Това е добра новина. Това не е новина, това е ежедневие.
А възрастните, които сте приели, с омикрон ли са?
Ние не знаем дали са с омикрон или не. Поначало това, което наблюдаваме сега, че като цяло и при възрастните заболяването протича по-леко, по-обикновено не се стига до нужда от даване на кислород. А тия, които са възрастни, които са на много километри, те карат по-тежко. Но като цяло клиничната картина е значително по-лека сега.
Изпълними и разумни ли са условията за отпадане на зеления сертификат, които даде правителството? 60% от населението е да е със завършен вакцинационен цикъл и заетост на интензивните легла под 5%.
Много интересно защо са си харесали цифрата 60. Защото виждате, че има страни, където вакциналното покритие на 90%, и не се разхлабват мерките, продължават да ги държат стриктно под контрол. В същото време има други страни, като Великобритания, като Ирландия, които са вакцинирани на около 72-3%. И които отхвърлят всички мерки. Тоест, виждате, че че процента на вакцинираните не играе никаква роля за това как се държи под контрол на епидемията.
А изпълними ли са тези условия?
Тук у нас не. Аз не вярвам, че някой ще се стигне до такова вакцинално покритие, защото тия, които искаха да се вакцинират, се вакцинираха. По два, по три, някои сигурно вече чакат за четвърта доза. Това е, би трябвало да е личен избор на всеки. Хубаво, че ние не сме стигнали още до задължителна имунизация, както се гласят в някои страни. Въпреки, че има много мерекли това нещо да се въведе, но този зелен сертификат, той служи като средство за тормоз, което да накара хората да се вакцинират. Но вижда се, че от тия, които се вакцинират, повечето са втори, трети път. Тоест, малко са хората, които се вакцинират сега за пръв път. И какво още питах ти?
Питах за разхлабването на мерките, за което споменахте във Великобритания, без маски и без сертификати. Това повечето хора, вероятно, го отдават на високия брой вакцинирани, лекото протичане на омикрон.
Не е така. Не е така, защото там вакциналното покритие е около 72-3%. Това се отнася и за Обединеното кралство, и за Ирландия. Страни с 90% вакцинирани не разхлабват мерките.
Защо тогава ги разхлабват?
Ами, защото това са чисто политически решения. Отново виждаме как COVID-а се използва за съвсем други цели. Тук няма нищо медицинско. Нали, и ако тук мерките отпаднат, няма да се случи нищо по-различно от това, което се случва сега. Колкото до интензивните легла, нали, под интензивно легло се разбира легло, което е оборудвано с респиратор. Тоест, където болния може да се интубира и да се обдишва. Тези не са толкова много.
Заетите в момента.
Заетите в момента. Нали? Защото всеки, който е с по-тежко протичане на COVID, може да бъде вкаран в интензивния сектор. Влизането му там носи по 150 лева на ден отгоре върху пътеката. Нали? Ако той, нали, няма нужда от кой знае какви интензивни грижи, си е много добре.
Как ще участвате на работната група в Министерския съвет за сертификатите, като от утре там ще се влиза само с сертификат? Мисля, от 24-ти беше срок.
Ами аз всеки ден, за да ходя на работа, което е много така странно и до някъде смешно, всъщност не всеки ден, а понеделник, сряда и петък си бъркам в носа и се тествам, нали, в лабораторията на болницата. Просто не искам да се разправям.
Значи и за Министерски съвет, че те е така.
И на Министерски съвет, аз ще си ходя с моя, пък ако не искат, нали, просто няма да вляза и толкова.
А ще си ходите с какво? С този сертификат от теста, който имате?
Еми, той, аз друго нямам. Нали, аз друго нямам. Аз всеки ден влизам в COVID клиниката и според тия абсурдни мерки, аз би трябвало всеки ден да съм под карантина. Защото аз съм в контакт с болни от COVID, които са истински болни, доказано с клинична симптоматика по 5-6 часа на ден. И аз би трябвало всеки божи ден да бъда под карантина. Нали? Да ходя като... Даже не да не ходя, ами да се заключа някъде като прокажен. Което е... Ама това е пълна глупост.
Проучване, проведено от изследователи от университета в Копенхаген, предполага, че вирусът се разпространява, за омикрон става дума, по-бързо, тъй като е по-добър при избягване на имунитета, получен от ваксини. Омикрон е 2,7 до 3,7 пъти по-инфекциозен от Делта сред вакцинираните. Единствената добра новина за ваксините от това проучване е, че вакцинираните с бустер предават по-малко вируса. Как се измерва всъщност кой как пренася заразата, като казахте, че и вие сте в непрекъснат контакт, след като няма как да се установи кой и как е заразил следващия по веригата?
Това не може да се измери, това се установява емпирично и епидемиологично. Просто вижда се в една страна, където, примерно, ако искаме да определим каква е ролята на ваксините за разпространяването, една страна, където са много ваксинирани, нали, на 70-80, каквито са Франция, Холандия, на Израел, и виждаме там, че там имат по 300-400 хиляди до 1 милион нови случая всеки ден. Ние, които сме вакцинирани тук, казват, че на 30%, нали, ние имаме по много по-малко случаи. Пропорционално на броя на населението. Тоест, вакциниран или не, този вариант Омикрон заразява вакцинираните, защото антителата, които тези ваксини образуват, са насочени към най-стария шипчест, към шипчестия протеин на най-стария, на китайския
първия
вариант на вируса. Новите варианти и специално Омикрон са с шипчест протеин, който е различен, много различен от този на стария, и всъщност антителата, които са образувани срещу него, не действат, и затова хората, които са вакцинирани, се заразяват и съответно могат да заразяват други.
Но и преболедувалите пак се заразяват.
Да, но всички тези го карат леко. И затова в тези страни, за които стана дума, просто явно те са достатъчно разумни, независимо какво стои зад това, да видят, че тези мерки, освен че ги карат да се стрелят всеки ден в кръка, икономически, не водят до нищо друго. И там падат. Гледах по телевизията една наша репортерка на Нова телевизия, която беше изпаднала в истерия как ще живеят хората без тези мерки. Тя се загрижила за хората в Англия, които си махат мерките, въпреки че имат това, което се случва там, не е по-различно от това, което се случва тук. Другото, пак ще кажете, тук много хора умират. Мислите ли, че ако тук COVID-а изчезне, нашата смъртност ще стане като тази в Обединеното кралство или в Испания, или в Германия, или в Израел? Няма да стане. Ще си бъде пак
висока. Но пак беше висока. По-висока от обичайно.
Тя е по-висока, защото ние имаме повече болно население и ние имаме...
Казвали сте го, да.
Ще да използвам думата кофти, по-лоша здравна система, която не реагира адекватно, защото тя е накриво замислена.
Чудих се предвид така мащаба на разпространението на варианта Омикрон, дали не е време да не се съобщават всички позитивни случаи, а само тежките, които са в болница, като статистика.
Отдавна е редно, защото тези, които... Това, че някой е дигнал температура, че му е текнал сопола и че се чувства, нали, има болки по мускули и по стави, това всеки от нас се...
Да щадим психиката на застрашените групи.
Няколко пъти годишно. Сега... Всеки човек, който иска да се вакцинира, може и трябваше да се вакцинира
групи...
до сега.
Нали?
Но лошото е, че тия, които са отговорни за имунизациите, т.е. самите лекари, едно, че много от тях са вакцинирани и продължават да не работят, нали? Да не искат да преглеждат болни, нали? И как ти ще караш други да се вакцинират, когато ти самия си вакциниран, обаче си се скрил като мишка? Или пък не си вакциниран, защото те е страх?
Сега, искам спокойно и ясно да формулирате това, което искахте да кажете с онази реплика миналата неделя, която предизвика гняв у някои хора. За починалите вакцинирани, как трябва да звучи тя, за да бъде разбрана максимално точно и ясно?
Ще обясня. това, което е дадено на сайта на Министерството на здравеопазването, че към 28 ноември миналата година в страната има около 500 души, които са вакцинирани и са починали. За тях има две хипотези. Едната е, че са вакцинирани и са починали, защото при тях ваксината не действа. Защото има други хора, които са вакцинирани и са с същите характеристики като тези, обаче не са починали. Тоест, липсата на действие от ваксината е много сериозна, нежелана реакция. И това нещо трябва да се съобщи и да се установи защо при едни става, а при други не се получава. Втората хипотеза, която трябва да се обследва, това е, че тези хора биха могли да са починали, защото са вакцинирани и защото ваксината е причинила това те да умрат, защото има много други хора с същите характеристики, с същото заболяване, които не са вакцинирани и не са починали. Тоест, тази хипотеза, че ваксината би могла да допринесе за тяхната смърт, си е възможност за сериозна, нежелана реакция. Тези две неща трябва да се установят.
Но това е хипотеза, доказателствата.
Това са две хипотези. Ама това е нещото, което трябва да се установи, а не да се казва, нали, вакцинирайте се, ваксините работят. Да, работят, обаче виждате, че има няколко стотин души, които са вакцинирани и са починали.
Защо са починали? След боледуване. От COVID.
Да. За тия, нали, е тия, които са вакцинирани и са починали от или с COVID. Отделно, нали, в нашата страна се казва, че до сега са установили 9 съмнителни случая за хора, които са вакцинирани и са починали без да имат COVID, но при всички тях тази възможност, нали, да има връзка с ваксината е отхвърлена. Сега, ние явно сме остров на спокойствието тук, защото, нали, в Европейската медицинска агенция се съобщават десетки хиляди случаи съобщени, които се проучват.
След това ваше изказване, Лекарския съюз ви даде на етичната комисия, а прокуратурата ви проверява за всяване на паника. Виждате ли основание?
Аз не виждам основание, но е факт, че го правят. Защото ако една от тези две хипотези е вярна, или ако и двете са верни, едната е, че в част от случаите ваксините не работят, и втората е, че в част от случаите ваксините могат да допринесат за лошия изход при COVID. Но тук не става дума, нали, за тия, които са вакцинирани, им се е случило нещо без да имат COVID. Ние тия въобще не ги знаем колко са. Между другото, трябва да кажа, че от вчера се въведе един нов сайт. Коронер.бг. Това е на игра на думи.
Е, нали,
от Коронер.
Защо ни го
казвате? Защото на този сайт всеки, който иска, може да съобщи нежелани вакцинални реакции. Да.
И може да съобщи, ако е доволен. Нали така?
Това е за нежелани реакции.
Много ваши колеги са разочаровани от вас и не искат да се наричате техен колега. Има ли сте пряк сблъсък на терен, дори във вашето си отделение с колеги на тема разбиранията за вакцинирането, начина на лекуване на коронавируса?
Добре, нали, но тези един, който каза, нали, той се съмнявам дали през живота си е поставил една ваксина. Дали самия той се е вакцинирал до сега за каквото и да е. Нали? И в същото време той казва, че, нали, той не иска да бъде колега с човек, който отрича ваксините. Аз не отричам ваксините, нали? Защото винаги съм се занимавал с това
да поставям ваксини. Конкретно
но
за тези, които...
Към ваксините за COVID имам резерви по отношение на техния профил на безопасност.
Защо с Омикрон мнозина виждат край на пандемията? Едно от обвиненията към вас беше тъкмо, че вещаехте бърз край в началото, а то се проточи.
Искаше ми се. Искаше ми се, но в крайна сметка се оказва, че този вирус ще мине през цялото население и Омикрон е вариант, който не протича тежко, разпространява се много бързо и който така иначе ще направи това, за което ставаше дума от самото начало, независимо дали това ни се иска или не, независимо дали ни харесва или не.
Ще ни разболее и ще е край.
И ще...
Може би.
Ако не се появи, нали, друг различен вариант или още по-лошо, ако се създаде нов щам, което е възможно и защото целият този цялото това масово имунизиране в разгара на една пандемия води до създаване на мутационен натиск върху вируса и той, опитвайки се да заобиколи антителата, които се създават от ваксините, пък и не само антителата, се опитва да създаде нови варианти, щамове, с които да оцелее и виждаме, че за сега се справя доста добре. Говоря за вируса.
Благодаря на доцент Мангаров за тази наша среща.
Аз ви благодаря.